Qalampirdan gapiramiz. 22 mart kuni Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrug Janubiy operativ qo'mondonligi Termiz dala o'quv maydonida O'zbekiston va Turkiya Respublikalari mudofaa vazirining ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasiga asosan mazkur mamlakatlar qurolli kuchlarining maxsus bo'linmalari bilan hamkorlikdagi maxsus taktik o'quvining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, tadbirda O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligi boshqarma boshlig'i polkovnik Lazas Usmonov, Janubiy operativ qo'mondonligi boshlig'i polkovnik Po'lat Satvaldiyev va Turkiya Respublikasi maxsus operatsiya kuchlari brigadasi komandirining o'rinbosari polkovnik Rushtu Tederi va ikki davlat harbiy xizmatchilari ishtirok etgan. Dala o'quv maydonida davom etgan o'quvlarda harbiy xizmatchilar tajriba almashish uchun 15 km majmuaviy maxsus taktik yo'lagidan o'tish, jangovar ikkilik, uchlik va to'rtlik tarkibida yaqin jang elementlari bo'yicha ko'rgazmali amaliy maxsus o'q otish va qiyin sharoitlarda yashovchanlik holatlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlarga jalb etilgan. Shuningdek, poligonda ishtirokchilar maxsus taktik o'quvi savollari bo'yicha mashg'ulotlar olib borishda hamda o'zbek va turk harbiylari o'rtasida sport musobaqalari o'tkazilgan. Qayd etilishicha, hamkorlikdagi maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari 27 mart kuniga qadar davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.